Свобода сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Сьогодні вівторок, 21 лютого, і у нас такі теми. Віктор Янукович закликає до ініціативи.
Є й такі, які очікують, як кажуть, коли петух прокукарекає, чи клюне в одне місце. Чекати цього не треба, шановні колеги.
Німецькі лікарі підтверджують, що Тимошенко серйозно хвора.
Ich kann bestätigen, das hat mir Herr Einhäupl ja selber auch gesagt, dass Frau Timoschenko ernsthaft erkrankt sei. Das, womit ich zitiert werden kann, das kann ich bestätigen.
Чи потребує українська мова захисту, дізнаємося в цей день рідної мови після випуску новин. З ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Депутат Європейського парламенту від Чехії, лікар за фахом, колишній міністр охорони здоров'я Чехії Зузана Ройтова заявила сьогодні, перебуваючи в Києві, що колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко, на її думку, в ув'язненні не лікували належним чином, а її діагноз серйозний. Такий висновок вона зробила, ознайомившись в Україні з частиною медичної документації Тимошенко ще за листопад минулого року, сказала сама Ройтова телефоном чеському агентству ЧТК. При цьому зустрітися з самою Тимошенко їй не дозволили. Євродепутат учора прибула до Києва, щоб підготувати для керівництва Європарламенту доповідь про ситуацію зі станом здоров'я Тимошенко. За її словами, вона, зокрема, запропонує, щоб міжнародна спільнота вимагала незалежного аналізу зразків тканин тіла Тимошенко. Священний синод Української православної церкви Московського патріархату відсторонив сьогодні особистого секретаря глави церкви митрополита Володимира, архієпископа Переяславського і Вишневського Олександра Драбинка. Дотепер він керував сайтом церкви і відповідав за зв'язки з громадськістю. Як мовиться в журналі засідання священного синоду, архієпископа Олександра також вивели зі складу синоду. Священний синод УПЦ Московського патріархату зібрався сьогодні всупереч рішенню глави церкви митрополита Володимира, який перед тим нагадав, що право скликання синоду належить винятково йому. У Дніпропетровську до Міжнародного дня рідної мови презентували сьогодні перший в Україні словник імен та імен по батькові, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Його видали власним коштом філологи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та обласного центру історії розвитку української мови. За словами авторів, до словника включили тисячі найпоширеніших в Україні імен та імен по батькові. Видання орієнтоване на студентів та працівників паспортних столів. До подій у світі міністр оборони США Леон Панета вибачився сьогодні за неналежне ставлення до книг Корану на американській базі в Афганістані і пообіцяв, що справу розслідують швидко. Раніше сьогодні з її щирими вибаченнями за цей інцидент уже виступав командувач міжнародних сил в Афганістані, американський генерал Джон Аллен.
I offer my sincere apologies.
Я висловлюю свої щирі вибачення за образу, яку це могло спричинити. Вибачення президентові Афганістану, урядові Ісламської Республіки Афганістан і, найважливіше, шляхетному народові Афганістану, заявив Аллен. Він наголосив, що триває розслідування випадку, де за повідомлення, що на базі були спалені кілька примірників Корану. Сьогодні ж у демонстрації протесту біля бази Баграм під гаслами «Смерть Америці» взяли участь близько 2000 афганців. Мер Варшави заявила сьогодні, що всі проблеми з безпекою нового футбольного стадіону, збудованого в столиці Польщі до Євро-2012, вирішені, і він готовий прийняти перший матч. Як сказала Ханна Гронкевич-Вальц, тепер безпека на стадіоні гарантована. Раніше перша гра на національному стадіоні планувалася ще на 11 лютого, але була скасована, коли поліція заявила, що не здатна була гарантувати безпеку на ньому через низку технічних проблем.
Ось так багато інформації за такий короткий час ми почули від Сергія Драчука. Дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що президент Віктор Янукович закликав керівників регіонів проявляти ініціативу. І зробив він це в незвичній формі, відкриваючи засідання Ради регіонів, до якої входять голови обласних державних адміністрацій. За словами Януковича, важливо запровадити нову регіональну політику, яка передбачає новий формат відносин регіонів з державою, нові механізми впливу на регіональну економіку. В Втім, голови областей, яких призначають на посади, навряд чи зможуть запровадити нову регіональну політику. Так вважають експерти. А подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Віктор Янукович закликав представників регіонів проявляти ініціативу і пропонувати те, що необхідно саме їм. За його словами, голови держадміністрації не повинні сидіти на місці і чекати вказівки згори.
Переважна більшість голів обласних державних адміністрацій своєчасно робить висновки по тим реформам, які ми розпочали. Але є й такі, які очікують, як кажуть, коли петух прокукарекає, чи клюне в одне місце. Чекати цього не треба, шановні колеги.
Тож губернатори взялися доводити президентові, що вони здатні вирішувати проблеми. Так голова Волинської облдержадміністрації Борис Климчук запропонував задокументовані докази пришвидшення розвитку тваринництва в області.
Ми повинні в проведенні економічних реформ використовувати будь-який шанс, щоб люди сказали, влада за нас дбає. Щоб більше не розсікатися мислю по дереву, мій президент, і ось тут весь пакет документів. А якщо держава ще підтримує нас трошки грішми, ми просто подвоїмо-потроїмо наші зусилля.
А голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв переконував, що має власний рецепт економічного успіху для регіону.
Успіх Буковині він буде, досягається через розвиток, розвиток через довіру, довіра через діалог. Учасниками цього процесу є всі, і влада, і бізнес, і громада. Такий суспільний діалог стане основою нового суспільного договору.
Президент також попередив голів облдержадміністрації про неприпустимість помилок організації водовідведень, яких було допущено в Одесі. Він зазначив, що ознайомився із ситуацією в місті, де неочищені каналізаційні стоки йдуть у море. Крім того, Віктор Янукович доручив віце-прем'єр-міністру, міністру охорони здоров'я Раїсі Багатирьовій розібратися у ситуації довкола Кіровоградського перинатального центру. Він зауважив, що був присутній на відкритті цього центру, а за декілька тижнів потому у пресі з'явилася інформація, що заклад не готовий до роботи. Утім, це лише окремі розпорядження, які не мають системного характеру і не гарантують подальшого просування реформ, задекларованих на початку президентського терміну Віктором Януковичем, вважає політолог Костянтин Матвієнко.
Чи представляють призначені голови обласних державних адміністрацій населення регіонів? Ні, не представляють, тому що вони призначені. Чи має населення регіонів якісь спільні соціально-економічні інтереси, які слід представляти? Глибоко сумніваюся. Рада регіонів – орган, який не може бути представницьким. Це дійство. Майданчик, де президент перед телекамерами демонструє, що він реально управляє державою.
На думку Костянтина Матвієнка, для розуміння ситуації в регіонах президент міг би ознайомитися з соціологічними даними. А для впливу на ситуацію доречніше було би проводити галузеві семінари, круглі столи та конференції з визначеною тематикою. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Німецькі лікарі, які брали участь в обстеженні у Качанівській колонії Юлії Тимошенко, наголошують на дотриманні домовленості про конфіденційність інформації, однак не заперечують, що ситуація зі станом здоров'я колишнього прем'єр-міністра України дуже серйозна. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода повідомила речниця берлінської клініки Шаріте Штефані Вінде. На моє запитання, чи є конкретна інформація про висновки німецьких лікарів під керівництвом професора Карла Макса Айнгойпля і про те, чи справді стан пані Тимошенко є критичним, пані Вінде зазначила.
Я на ці запитання не можу відповісти. Можу лише сказати, що пан професор Айнгойпель дотримується угоди про конфіденційність. Це було обумовлено, але про інше я не можу говорити.
Деякі українські новинні агенції повідомляють, що пан професор не може погодитися з тим, про що дізнається з українських медіа, що, мовляв, деякі з цих пунктів, які вони декларують, німецькі лікарі будуть з упевненістю заперечувати. Це ті його слова, які агенції навели, зокрема, вчора.
Пан Айнгойпель чітко говорить, що пані Тимошенко серйозно хвора. Це він підтвердив. Це він також підтвердив українським медіа. Але поза цим він не говорить нічого про конкретний діагноз, як і про інші обставини. І коли він міг би цю інформацію оприлюднити?
Це
ще не ясно. Поки що немає остаточного звіту, підтвердженого міжнародною комісією лікарів. Це також невідомо, коли такий остаточний звіт буде наданий, оскільки надійшли ще не всі результати обстеження. Нам ще бракує даних, на основі яких можна створити остаточну картину.
Ці
висновки після обстеження від різних лікарів, оскільки там були не тільки німецькі, а й канадські лікарі, які обстежували пані Тимошенко, чи вони ці висновки збігаються, чи є розбіжності в оцінці її стану здоров'я?
Irgendwelche Abweichungen. Ob die sich sozusagen einig waren, das kann ich Ihnen nicht sagen. Darüber gibt es
Чи вони зійшлися в думках? Цього я не можу вам сказати. Про це я не маю інформації, не знаю, чи пан професор Айнгойпель таку має. Мені шкода, що не можу сказати більше. Але пан Айнгойпель чітко сказав, що він, як і раніше, незважаючи на повідомлення з України, дотримується всіх домовленостей про конфіденційність. І що тут йдеться про здоров'я людини, а не про політичні розрахунки. Він також не має ніякого дозволу, так би мовити, обговорювати стан здоров'я, коли закони лікарської етики стоять на першому, найвищому місці. Я можу лише підтвердити те, що пан Айнгойпель мені говорив, що пані Тимошенко серйозно хвора. Це те, що можна цитувати, посилаючись на мене, це я зможу засвідчити.
З речницею берлінської клініки Шаріте Штефані Вінде я розмовляла за кілька годин перед початком передачі. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Сьогодні в усьому світі відзначають День рідної мови, який встановлений задля підтримки мовного та культурного розмаїття. Спершу ми поцікавилися думками перехожих Києва, столиці України, чи потребує українська мова в Україні захисту. І ось що ми почули у відповідь.
Звичайно, що потребує. Без мови немає народу. Зневажається моя мова, нею нехтують, її спотворюють, над нею глумуляться. І це ми бачимо як у державних установах і від тих чиновників, які насамперед мали б захищати і боронити рідну мову. Стаття 10 Конституції повинна бути реально втілена у всіх сферах нашого життя.
Без сумніву. Мова – душа народу. Народ повинен бути агресивний в захисті своєї мови.
Університет менеджменту освіти. У нас російська мова всі спілкуюся. Заняття російською мовою. Може, спочатку з цього почати?
Потребує. Тому що в нас, Україна у нас, мова повинна бути державна. От як приїжджаєш в Чехію, тільки по-чеською або англійською, кажи. Все.
Я не знаю. Я не бачу ніяких перепон. Я завжди розмовляю російською мовою, але ж ви мені задали запитання на українській, я вам відповідаю українською.
Так, звісно. Тому що ми живемо на Україні. Окруження, я все на русском языке. Тобто я з восточної України. Ну, за многі розмовляють на русском, я теж на русском розмовляю. Язик, тобто він должен бути, що він должен бути основним в Україні, но должна бути какая-то программа, которая поэтапно все общество комфортно переводит на общение на украинской языке.
Це були відповіді, які кореспондент Радіо Свобода почув на вулицях Києва. А у Львові сьогодні студенти вшанували День рідної мови флешмобом і нагородили українську мову високими відзнаками. А якими саме? Дізнаємося з репортажу кореспондентки зі Львова Галини Терещук.
Українська мова була удостоєна найвищих нагород за милозвучність, непереможність, неповторність, древність і красу. Організатори акції «Студентська свобода», а це молодь різних вишів Львова, розвішали плакати з цитатами про українську мову. І в коментарі для Радіо Свобода зазначили.
Проживаємо на Україні і ми спілкуємося тою мовою, і тобто вона для нас є рідна. Тою мовою спілкувалися наші предки. Дійство, то, що сьогодні починається через те, що, ну, як ми бачимо, що влада чинить проти рідної мови, то чим більший натиск, тим більший проти натиск.
Сьогодні, як ніколи, є небезпека для української мови, оскільки правлячий режим робить все для того, щоб викоренити її з України. Збільшується кількість російськомовних каналів. Міністр Табачник, коротше, напевно, що викладання історії України намагається нав'язати нам культуру національної меншини, тобто Росії.
Те, що у 2000 році ЮНЕСКО оголосило 21 лютого Днем рідної мови, інші студенти, які здалеку спостерігали за флешмобом, знали. мали, але до акції вони не долучилися. Не тому, що не шанують українську мову, а їх відштовхнула партійна символіка Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яку вивісили організатори флешмобу. Це немов засвідчило, що коли мова стає знаряддям політики, вислід не вельми втішний. Було помітно, як студенти просто відійшли у бік від місця проведення дійства. Я поцікавилася їхньою думкою про політику діючої влади щодо української мови.
Функція державності, вона полягає у захисті рідної мови. Якщо вона занедбати рідну мову, то держава може так занепасти.
Особисто для кожного. Хочу, знаю, хочу, не знаю. От на Східній Україні історично в школі, їм важко, не знають. Є у них незалежність української мови. Ну і хай собі буде, але розмовляють люди російською. Але я проти другої державної російської.
Чимало молодих людей зауважили, що політика влади у мовному питанні викликає у них спротив. І чим більше влада нав'язуватиме російську мову і культуру, тим більше невдоволення викликатиме це в суспільстві.
Задоволений піт завжди солодший, тому це рано чи пізно призведе до народного спротиву.
Це буде більше акцій протесту, це більше молоді люди потягнуться до вивчення української.
Сьогодні в усьому світі відзначається День рідної мови, який встановлений задля підтримки мовного та культурного розмаїття. Але щоб зберегти мову, нею просто потрібно розмовляти. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Білоруського активіста судять за те, що вивішував національний прапор.
Нехай живе, могутне, сміле, наш білоруський вольний дух. Штандарт наш червоно-білий покрив собою народний рух.
Ми дізнаємося, як в Україні борються з піратством в інтернеті.
Не каральна складова має бути головною, хоча вона має бути присутня, а заохочувальна.
Генерал Григоренко, чому в Криму його згадують з особливою вдячністю?
Коли я взнав про Петра Григоренка, те, що він українець, те, що він генерал, син українського народу, встав на захист кримських татар, я не міг бути в стороні.
Грецію щойно знову врятували від банкрутства, однак чимало європейських політиків вважають, що новий велетенський кредит ще не поставить крапку у тривалій антикризовій війні, епіцентром якої стала ця держава. Подробиці у нашій наступній передачі у «Європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А ми з вами у «Свободі». Сьогодні переходимо до міжнародної сторінки. Громадянський конфлікт у Сирії триває. Сьогодні лише при новому обстрілі військами Башара Асада сирійського міста Хомса, де обороняється опозиція, загинуло щонайменше 17 осіб. Бої також тривають поблизу кордону Сирії з Туреччиною і в столиці Дамаску. Подробиці у Василя Зілгалова дізнаємося.
Влада веде артилерійські обстріли кварталів Хомса, що на заході Сирії. Важкі бої тривають тут ось уже третій тиждень. Кількість загиблих обчислюється сотнями осіб. В Дамаску вночі на вівторок урядові сили відкрили вогонь по демонстрантах і поранили не менше 4 осіб. Поблизу турецького кордону повстанці нападають на урядові колони. Незважаючи на ізоляцію щодо питання Сирії в ООН, Китай та Росія блокують резолюцію Ради безпеки щодо оцінки ситуації і санкцій проти режиму Башара Асада. Ось що заявила напередодні на початку цього тижня про ситуацію довкола Сирії держсекретар США Гіларі Клінтон.
Сирійський режим перебуватиме під постійно наростаючим тиском, що, очевидно, створить для нас додаткові можливості для того, щоб вимагати тут змін. Ми і далі дипломатичним шляхом будемо переконувати ті держави, які досі підтримують режим Асада. Supporting
the Assad regime. Ситуацію в Сирії обговорять на міжнародній конференції, котра розпочне свою роботу у п'ятницю в Тунісі. Представники опозиції вже підтвердили, що братимуть участь у засіданні так званої групи друзів Сирії, створення котрої підтримують Сполучені Штати, Євросоюз, арабські країни. Останні погодилися на ініціативу Тунісу щодо проведення цієї зустрічі. Представник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич заявив у вівторок, що Москва не змогла ознайомитися ознайомитися ні з порядком денним, ні зі складом учасників цієї конференції.
В Туніс позвали окремі групи опозиції.
До Тунісу запросили окремі групи опозиції, а представники сирійської влади на конференцію не запрошені. Це означає, що інтереси великої частини населення Сирії, котре підтримує владу, не будуть тут представлені.
Підтримуючі власті не будуть представлені.
Тому Росія у вівторок відмовилася від участі в роботі цієї конференції. Москва вимагає участі у зусиллях щодо примирення в Сирії всіх політичних сил країни. Влада Китаю, котрий разом з Росією заблокував ухвалення резолюції Ради безпеки ООН Сирії, заявляє, що отримала запрошення на зустріч в Тунісі та вивчає його, але згоди на участь поки що не дала. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Вітебську, що на сході Білорусі, розпочався суд над офіційним активістом Сергієм Коваленком, якого звинувачують у публічному вивішуванні забороненого білоруського національного прапору. За це білоруському активісту загрожує 3 роки ув'язнення. Коваленко на знак протесту проти свого утримання під вартою вже вдруге проводить голодування. Подробиці від Марії Щур.
Сергій Коваленко голодує вже понад 2 тижні, причому останні 3 дні він тримає сухе голодування. Це друге тривале голодування активіста консервативно-християнської партії «Білоруський народний фронт» з часу його арешту в грудні минулого року, коли його затримали за звинуваченням у порушенні умовного вироку. У січні тюремні власті вдалися до примусового годування Коваленка. Дружина Сергія Коваленка Олена, яка після побачення з чоловіком заявила, що він справив враження вмираючої людини, звернулася до голови Вітебського облвиконкому та керівництва обласної прокуратури і попросила змінити запобіжний захід на підписку про невиїзд для того, щоб Коваленка можна було лікувати у цивільній лікарні. Однак перебування Коваленка у тюрмі вирішили продовжити і розпочати суд. Мати Коваленка ще перед початком судового засідання звинувачувала владу у свідомому знущанні з її сина.
Лукашенко зробив преступлення над моїм сином. А чому вони держать його ізолірованого в окльозі і лечуть?
Сам Коваленко намагався триматися бадьоро і декламував вірші про історичний прапор Білорусі, за який він опинився за ґратами.
Нехай живе, могутне сміле, наш білоруський вольний дух. Штандарт наш бело-червоно-білий покрив собою народний рух.
Проте саме судове засідання було кілька разів перервано у зв'язку із погіршенням стану здоров'я підсудного. До нього двічі викликали швидку допомогу. Лікарі рекомендували шпиталізувати Коваленка для подальшого обстеження. Суд вирішив покласти Коваленка до тюремного ізолятора до завтра, коли судові засідання мають бути продовжені. У травні 2010 року Сергія Коваленка засудили до 3 років позбавлення волі умовно за вивішування історичного біло-червоно-білого прапора Білорусі на головній ялинці Вітебська у новорічний час. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Мова – душа народу. Народ повинен бути агресивним в захисті своєї мови.
Ми хочемо допомогти президенту перемогти в тренажері.
Це «Свобода сьогодні».
Простий робітник, він не їздить відпочивати, бо в нього нема за що.
Дивно. Олігарх сьогодні підмяв під себе роботодавську організацію.
«Свобода сьогодні».
Ich kann ihn jetzt. Und ich bin noch nicht mal gewaschen.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Міжнародна асоціація інтелектуальної власності пропонує погіршити показник України в рейтингу країн-порушників авторських прав. За даними компанії IDC, Україна за рівнем комп'ютерного піратства перебуває на 7-му місці в світі. Представники підприємств інформаційних технологій сьогодні вкотре закликали державу продуктивніше боротися з нелегальним змістом, так званим контентом в інтернеті. Подробиці почуємо від Марічки Набоки.
Питання розповсюдження цифрового контенту в інтернеті в Україні практично не врегульоване, стверджує юридичний представник компанії Adobe Systems в Україні Павло Миколюк. Декілька років тому Україна вже зазнавала міжнародного осуду і навіть штрафних санкцій за масштабне виробництво нелегальних компакт-дисків. Тоді держава ухвалила низку відповідних законів, був навіть створений новий інститут держінспекторів з інтелектуальної власності. Тепер Україна повинна знову адаптувати своє законодавство до сьогоднішніх умов ринку, зазначає Павло Миколюк.
Я сподіваюся, що в Україні якнайшвидше буде впроваджена низка адекватних заходів. Найближчим часом треба врегулювати, хто яку відповідальність має нести за розповсюдження нелегального контенту в інтернеті. Провайдери, ресурси, користувачі.
Питання внесення змін до законодавства в цій сфері давно перезріло, сказав Радіо Свобода депутат від блоку Литвина Олег Зарубінський. Він є ініціатором законопроекту про зміни до закону про авторські та суміжні права, який вже більше півтора року лежить в парламенті. За словами депутата, документ добросовісних користувачів захищатиме. Водночас ті, хто нелегально розповсюджуватиме контент в інтернеті, нестиме цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Не карання складова має бути головною, хоча вона має бути присутня, а заохочувальна. Я проблема боротьби з піратством розглядають через заохочування інтелектуальних людей. Якщо вони будуть бачити, що хто завгодно можуть красти їхнього інтелекту, то ніякого прогресу не буде.
Поки що в Україні практично немає ефективних інструментів захисту авторських прав, вважає керівник відділу інтелектуальної власності Microsoft Ukraine Юрій Омельченко. Саме тому програмне забезпечення, яке створюють українці в Україні, ніхто не бачить. Адже працювати на внутрішній ринок без можливості продати свій продукт за адекватну ціну невигідно нікому, говорить Омельченко.
Треба чітко розуміти, побудувати конкурентоздатну економіку без інновацій нереально, а інновації без захисту інтелектуальної власності, яка має створюватись безпосередньо в Україні, теж неможливі. В Росії, наприклад, це розуміють. Там за 4,5 роки знизили рівень піратства з 85% до 66%. Це нижче середньоєвропейського рівня, і там продовжується тенденція до зниження.
Наприкінці січня, коли міліція закрила веб-ресурс X.ua за звинуваченням у порушенні прав інтелектуальної власності, це призвело до акцій протесту в інтернеті. За допомогою DDoS-атак були заблоковані сайти органів влади, включно з сайтами президента та МВС. Після того сайт X.ua розблокували, однак він працює тепер в обмеженому режимі. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
А ми чекаємо ваших думок з цього приводу на нашій сторінці на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні минає 25 років з дня смерті відомого правозахисника, дисидента радянських часів, генерала Петра Григоренка. Сьогодні його пам'ять вшановували і в Україні, і за кордоном. Кримські татари, народ, за права якого він боровся і через що зазнав гонінь з Радянського Союзу, його згадують з особливою вдячністю. Про це розповідає Володимир Притула.
В Криму в кількох населених пунктах, де компактно мешкають кримські татари, є вулиці, названі на честь Петра Григоренка. Навіть у Сімферополі значна частина містян площу Радянську віднедавна називають Майданом генерала Григоренка, хоча в офіційному перейменуванні місцева влада відмовила. Тут 15 років тому активісти українських і кримсько-татарських організацій встановили погруддя Петра Григоренка, теж досі неузаконене міськрадою. У 25-ту річницю смерті видатного правозахисника вшанувати його пам'ять біля погруддя генерала зібралося близько сотні кримчан. Ветерани кримсько-татарського національного руху, члени Меджлісу, активісти українських і кримсько-татарських організацій, студенти місцевих вузів. Член Конгресу українських націоналістів Василь Овчарук був серед тих, хто ставив цей пам'ятник. Каже, що пишається і захоплюється долею Петра Григоренка, генерала, який проміняв свій добробут на боротьбу, переслідування і вигнання.
Та коли я взнав про Петра Григоренка, те, що він українець, те, що він генерал, син українського народу, став на захист кримських татар, я не міг бути в стороні.
У 1997 році, коли встановлювали цей пам'ятник, Василь Овчарук кілька діб поспіль охороняв його, оскільки місцеві комуністи погрожували зруйнувати погруддя. Активістка кримсько-татарської молодіжної організації Ніяра Нагаєва поклала до пам'ятника кілька гвоздик. Каже, що про Петра Григоренка їй із самого дитинства розповідали дідусь із бабусею.
Людина, яка дуже багато зробила з такою щирістю, він настільки любив наш народ і
також він співчував нашому народу і так багато для нього зробив, що кожен з нас повинен просто пам'ятати і віддавати дань своєї пам'яті та поваги цієї людині.
Виступаючи на мітингу, керуючий справами Меджлісу Заїр Смедляєв нагадав рядки Петра Григоренка, які він написав уже у вигнанні в США і які присвятив кримським татарам. Він говорив про те, що не треба просити, слід вимагати. Причому вимагати не частину того, що відібрали, а вимагати все. Заїр Смедляєв наголосив, що кримські татари завжди цінували і цінуватимуть підтримку представників українського та інших народів в їхній боротьбі за повернення і відновлення їхніх прав. За його словами, така підтримка особливо цінна зараз, коли знову права людини і права народів в Україні утискуються і коли знову в країні зміцнюється авторитаризм. Сьогодні в Сімферопольському кафедральному Свято-Володимиро-Ольгинському соборі УПЦ Київського патріархату і в Патріаршому Свято-Володимирському соборі в Києві пройшли панахиди в пам'ять Петра Григоренка. В Києві на поминальній службі була присутня група ветеранів кримсько-татарського національного руху на чолі з лідером Меджлісу Мустафою Джемілєвим. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ось такі теми були у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, на черзі «Європейська свобода». Не пропустіть.